í þeim orðum hæstvirts heilbrigðisráðherra að hún sé að taka þetta mál föstum tökum, vissulega, og þeirri viðleitni sem að fram kemur í því verki, þeirri viðleitni ber að fagna, bara undirstrika það, ánægðu með það. Það ber hins vegar að harma það að þau áform sem að Alþingi samþykkti í desember í fjárlögum ársins 2009 hafi ekki komist með einhverjum hætti til framkvæmda á árinu 2009. Þar var gert ráð fyrir sparnaði í heilbrigðiskerfinu upp á 6,7 milljarða króna sem að dreifðist með ýmsum hætti á heilbrigðiskerfið, ýmsa stofnanir og svo framvegis. Þetta voru 6,7 milljarðar í hagræðingu í kerfinu sem að Alþingi samþykkti. Og eins og kemur fram í nefndaráliti til fyrsta minnihluta fjárlaganefndar og er í rauninni tekið undir í skýrslu ríkisendurskoðunar sem að ég vil undirstrika teku til tímabilsins frá janúar til ágúst, þá er ríkisendurskoðun á sama máli að það hafi ekki verið tekið til hendinni. Það er ekkit nýtt að það sé bent á það að þessi áform hafi ekki komist til framkvæmda. Sú umræða hefur staðið meir og minna allt þetta ár, menn tekist á leiðir í þessum efnum og svo framvegis og framvegis. En engu að síður, strax og þegar að ný ríkisstjórn tók við, 1. febrúar á þessu ári, minni hlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, þá voru afnumin þessi komugjöld sem að voru áallið skila Landspítalanum 152 milljónum króna. Á sama tíma var það gagnrýnt að þegar þau voru afnumin þá kæmi ekki fram neinar aðra tillögur um það með hvaða hætti við komandi stofnun. Landspítalinn átt að mæta þeirri fjárþörf sem þetta skapaði. Því hefur ekki verið svarað enn, en ég fagna því vissulega að hæstvirtur ráðherra sé að taka til í þessum efnum og það verður fróðlegt að sjá það með hvaða hætti það verður gert.